9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbija je jedinstvena u osudi presude Oliveru Ivanoviću u Euleksovom sudu u Kosovskoj Mitrovici. Izbeglička kriza i dalje glavna tema ekonomskog foruma u Davosu, nove žrtve u Egejskom moru kod obala Grčke. U Beogradu 2 sastanka opozicionih stranaka o predstojećim izborima. U Hrvatskoj skupštini rasprava o izboru nove vlade. Na Mokroj Gori počinje Kustendorf. Na Australijan Openu Đoković igra sa Italijanom Sepijem. U Beogradu, Nišu -6, Novom Sadu -7, Kragujevcu -11, u Sjenici -18, danas sunčano, ali i dalje hladno, temperatura do 1 stepen.
Nakon što je Euleksov sud u Kosovskoj Mitrovici osudio Olivera Ivanovića na 9 godina zatvora zbog ubistva grupe Albanaca u južnom delu Kosovske Mitrovice 99. godine, iz Beograda poručuju da je presuda sramna, politička i protivpravna. Premijer Aleksandar Vučić kaže da presuda više liči na političku silu nego na sprovođenje prava i pravde, dok su ministri Nikola Selaković i Ivica Dačić ocenili da je ceo postupak politička farsa. Iako je rekao da su razgovori sa Prištinom dovedeni u pitanje, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Srbija neće odustati od dijaloga i onoga što je dobila sporazumom u Briselu.
Nema dileme oko toga da li stvari treba da se rešavaju dijalogom, ali za stolom za kojim nešto čeka i Srbiju, a ne za stolom za kojim se samo Srbiji ispostavljaju obaveze, a drugoj strani se ne ispostavljaju ni očekivanja da sprovodi ono za šta se obavezala. I mi ćemo sigurno u okviru vlade narednih dana tražiti odgovor na pitanje šta je najbolje za Srbiju dalje. I sasvim sigurno da Srbija ostaje posvećena onome što je sa naše strane obaveza iz dijaloga.
O tome razgovaramo sa političkim analitičarom Dušanom Janjićem. Po vašem mišljenju, kako će presuda uticati na nastavak pregovora u Briselu, koji su inače ranije najavljeni za 27. januar?
Već sada je jasno da ona ima prvi, da kažem, šokantni i negativni politički efekat. S druge strane, postoji ta ozbiljnija poruka, to je da međunarodna zajednica, u ovom slučaju sud sa međunarodnim sudijom, očigledno ima 2 aršina. Jedan kad je u pitanju Srbina i drugi kad su u pitanju ostali, pre svega Albanci. Nekako visina kazne i tretman Olivera Ivanovića su stvorili to uverenje da je sud popuštao pred strahom od albanskog nezadovoljstva, da je politički pokušavao da ovo suđenje stavi u jedan drugi kontekst, ne u kontekst pravde, nego u kontekst zadovoljavanja političkih nezadovoljstava Albanaca i porukom, pa evo i Srbi odgovaraju, morat će neki Albanac.
Postoje ocene da je presuda baš takva doneta zbog najavljenog formiranja suda za ratne zločine OVK.
To je jedan od zapravo mogućih značenja ili jedna od poruka. Druga je možda još opasnija, da je lakše izreći takvu kaznu i biti, ono što se kaže, dosljedan i strog tamo gde ne očekujete neki žešći otpor, gde zapravo koristite taj prostor da u srpskoj zajednici koja je manjina, eto, pokažete kako ste navodno nepristrasni. Dakle, trebalo bi Evropska unija da ozbiljno razmisli o svojoj politici u primjeni onoga što se dogovara, o svom prisustvu na Kosovu.
Hvala vam na razgovoru, bio je to politički analitičar Dušan Janjić. Posle te nepravosnažne presude Oliveru Ivanoviću najavljene su i žalbe. On će biti u kućnom pritvoru do njene pravosnažnosti, odlučio sud u Kosovskoj Mitrovici.
U Beogradu danas 2 sastanka opozicionih stranaka posvećena predstojećim izborima. U sedištu LDP-a sastaće se Dragoljub Mićunović i Goran Ješić kao predstavnici demokrata sa liderima LDP-a, SDS-a i LSV-a Čedomirom Jovanovićem, Borisom Tadićem i Nenadom Čankom. U saopštenju ovog saveza je navedeno da se demokrate pozivaju kako bi eventualno bio dogovoren način izlaska na izbore. Posle prvog sastanka lider DS-a Bojan Pajtić izjavio je da je opozicija blizu dogovora o zajedničkom izlasku na izbore, dok su u koaliciji okupljenoj oko Tadićevog SDS-a to demantovali. Funkcioner DS-a Goran Ješić kaže za Vesti u 9 da će danas razgovarati o poštenoj kampanji, a da će odluku o eventualnoj koaliciji doneti glavni odbor stranke.
Mislim da razgovaramo o tome kako da pokušamo zajednički izborimo za što regularniju izbornu kampanju, za prisustvo u medijima koje opozicija nema, i ono što je najvažnije da se razgovara o načinu i o kontroli samih izbora. Znači, to su teme za nas. Što se tiče demokratske stranke, gospodine Mićunoviće i mene, mi nemamo mandat da pričamo o bilo kakve koalicije. I tiku u demokratskoj stranci ima takav mandat. Demokratska stranka ima jasnu statutarnu odluku da o koalicijama odlučuje isključivo glavni odbor stranke i ne postoji niko ko smije preko takve odluke da pređe.
O izborima će biti reči i u Pokretu za preokret. Na sastanku će učestvovati predstavnici Nove stranke, Demokratske stranke, Demokratske stranke Srbije, Dveri, Lige socijaldemokrata Vojvodine, Zajedno za Srbiju, SDA Sandžak i Pokret Dosta je bilo. Ni na tom sastanku neće biti reči o koalicijama, već o uslovima za poštene izbore, kaže za Vesti u 9 predsednik Pokreta za preokret Janko Veselinović.
Da li će neke od ovih stranaka biti u koaliciji? Moguće. Da li će biti široka koalicija od stranaka levice i desnice? Malo verovatno. Ja lično kažem da treba stvoriti širok front sa ciljem pobede na izborima. Smatram da se u opoziciji narednih 10 do 15 dana treba da postigne dogovor kako na naredne izbore, da li su to jedna, dve ili tri kolone. U svakom slučaju, te kolone treba da se kliju u jednu i da režim Aleksandra Vučića bude prošlost.
Veselinović je rekao da će na sastanku o svojim istraživanjima govoriti politički analitičar Đorđe Vukadinović, a da će učestvovati i pravnici Vesna Rakić-Vodinelić i Marko Pušica.
Poslanici iz Skupštine Srbije nastavit će sednicu raspravom o amandmanima na predloge zakona o policiji, javnom redu i miru i javnom okupljenju. Reporter je Mirjana Nikolić.
Očekuje se burna rasprava jer su predstavnici opozicije nezadovoljni predlozima ocenili da je predlog zakona o policiji pokušaj politizacije te službe. Poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac u načelnoj raspravi je rekao da je propuštena šansa da se uradi dobra reforma policije. Ministar Nebojša Stefanović istakao je tom prilikom da će se u policiji napredovati isključivo zbog zasluga i obrazovanja. Poslanici treba da razmotre i amandmane na predloge zakona o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti, a na dnevnom redu su i autentična tumačenja odredaba zakona o elektronskim medijima i zakona o autorskim i srodnim pravima.
Haški tribunal doneće presudu u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja do kraja marta, što znači da bi Šešelj mogao da ode u Hag u sred izborne kampanje, prenose Novosti. Komentarišući te navode, Šešelj je ponovio da sigurno neće dobrovoljno ići u Hag, kao i da ga apsolutno ne interesuje kada će sudsko veće tribunala doneti presudu.
Bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću ukinut je pritvor pošto su saslušani svi predloženi svedoci. On je juče oko 17 časova pušten iz pritvora, saznaju Novosti. Milosavljević je uhapšen u akciji Rezač 26. decembra prošle godine zbog sumnje da je učestvovao u malverzacijama sa zemljištem u Novom Sadu.
Slušate Vesti u 9. U Davosu se nastavlja ekonomski forum, a evropski lideri saglasili su se juče da Evropa ima najduže 2 meseca da utvrdi zajednički pristup migrantskoj krizi. Premijer Aleksandar Vučić učestvovaće 4. februara na međunarodnoj konferenciji u Londonu posvećenoj izbegličkoj krizi zajedno sa predsjednicima Rusije, Kine i Amerike, Vladimirom Putinom, Xi Jinpingom i Barackom Obamom, piše list Danas. List navodi da je cilj konferencije pronalaženje načina za pružanje pomoći stanovnicima Sirije.
O izbegličkoj krizi u Evropi telefonom su razgovarali američki predsjednik Barack Obama i nemačka kancelarka Angela Merkel. Složili su se da će predstojeća donatorska konferencija konferencije u Londonu biti šansa da se podstaknu globalni napori po tom pitanju. Obama je Merkelovoj rekao da planira da organizuje summit lidera u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru, na kome bi se obezbedili novi načini pomoći u izbjegličkoj krizi.
Još jedna nesreća sa migrantima u Grčkoj, najmanje 21 osoba, među kojima ima i dece, utopila se u brodolomima kod obala grčkih ostrva Farmakonisi i Kaliolimnos u Egejskom moru. Desetine ljudi vode se kao nestali.
U napadu na restoran u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, ubijeno je najmanje 20 osoba, među kojima je bilo žena i dece. Policija je saopštila da su napad izveli pripadnici islamističke grupe Al-Shabab. Svedoci navode da su ekstremisti uzvikivali Allahu Akbar. Nadležni su objavili da su četvorica napadača ubijena, a da je peti uhapšen. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Tokom akcije bezbednosnih snaga u Egiptu, nedaleko od Kaira, poginulo je 7 policajaca i 3 civila. Tragajući za teroristima u jednoj zgradi u Gizi, specijalci su naišli na eksplozivnu napravu i pokušali da je deaktiviraju. Nažalost, bomba je eksplodirala, usmrtila više ljudi, ranila 13 osoba i uništila nekoliko vozila na ulici. Zvaničnici tvrde da su eksploziv postavili pripadnici muslimanskog bratstva. U Francuskoj će vanredno stanje biti na snazi sve dok totalni i globalni rat protiv takozvane islamske države ne bude gotov, najavio je premijer te zemlje Manuel Valls. U intervju za BBC na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Valls je ocenio i da je izbjeglička kriza dovela Evropsku uniju u ozbiljan rizik. Nakon objave da je ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno odobrio ubistvo Aleksandra Litvinjenka, postoji opravdan strah od propasti diplomatskih dogovora, piše britanski Independent. Kako list navodi, ta objava bi svakako mogla da utiče na saradnju između zemalja u borbi protiv islamske države.
Posle više od 2 mjeseca pregovora, mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković predstavit će u Saboru nove ministre i program buduće vlade. Osim 2 potpredsjednika, lidera HDZ-a Tomislava Karamarka i čelnika Mosta Bože Petrova, u vladi će biti 20 ministara. Poslanici će u izboru vlade glasati posljednjeg dana roka koji je predsjednica države dala mandataru Oreškoviću. Pojedini stručnjaci za ustavno pravo smatraju da vlada mora biti izabrana do ponoći, ali o tom stavu nema jedinstva u struci. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže za Vesti u 9 da Ustav određuje samo termin u kome mandatar mora predstaviti vladu i zatražiti povjerenje poslanika.
Što se same vlade tiče, ona je jedna čudna mješavina kompetentnih ljudi koji bi mogli drugdje u svijetu biti kandidati za ministre, recimo gospodin Šustar, gospođa Libegović ili gospodin Buljević, radikalnih desničara i lokalnih političara koji su zapravo previše vezani za svoj kraj da bismo bezrezervno mogli vjerovati da će biti dobri na nivou nacije. Premijeri, to je glavni problem, neće moći iz tog trokuta interesa izaći lako van, jer treći kut i tog trokuta bit će naravno Zdravko Marić, ministar financija, koji je do danas bio zaposlenikom najveće firme u Hrvatskoj, dakle Agrokora i najveće firme u ovoj regiji. I njegov će sukob interesa biti veliki problem, kao i ovi drugi sukobi desničara, sukob interesa desničara, odnosno lokalnih političara. A premijer, gospodin Orešković, nema nikakvo iskustvo političko, nije određivao sastav te vlade osim 2-3 ministra i teško će sa svime ovime izaći na kraj.
Bio je to politički analitičar iz Zagreba Žarko Puhovski. Tehnički premijer Zoran Milanović iz Socijaldemokratske partije ocenio je sastavljanje nove hrvatske vlade kao eksperiment i dodao da će biti spreman da kurtoazno preda dužnost novom premijeru ukoliko ga Sabor potvrdi na današnjoj sednici.
I još jedna vest koja je vezana za region, prenosi je AP. Pentagon je dvojicu zatvorenika iz baze Guantanamo prebacio u Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru kako bi tamo otpočeli nove živote. Treći zatvorenik odbio je premeštaj pa je ostao u američkom zatvoru na Kubi. Državljanin Egipta prebačen je u Bosnu, a jedna osoba poreklom iz Jemena prebačena je u Crnu Goru, javio je Reuters.
9:14. Tačno u podne na obali Dunava u Novom Sadu građani će odati poštu ubijenima u Novosadskoj raciji pre 74 godine. Mađarski fašisti su tokom 3 dana likvidirali Srbe, Jevreje i Rome i njihova tela bacali pod led Dunava. O značaju obeležavanja tog tragičnog događaja govorio je predsjednik Jevrejske opštine u Novom Sadu Goran Levi, izveštava Bojana Karavidić.
Poznavati, razumeti istoriju znači živjeti u slozi, pa se to odnosi i na događaj kao što je Novosadska racija, kaže Goran Levi.
Obeležavamo zbog toga što moramo da se poklonimo svim palim žrtvama i da ispoštujemo sve njihove porodice, a kada to pominjemo, onda nećemo nikada ni da zaboravimo. A vrlo je važno da znamo istoriju našeg grada, a kad znamo našu istoriju grada, onda možemo da očekujemo da živimo u budućnosti u miru i slozi.
Broj žrtava u Bačkoj tih krvavih dana 1942. godine je više hiljada, a samo u Novom Sadu ubijeno je 1280 osoba svih generacija.
Ta racija je se desila u Novom Sadu od 21. do 23. Nažalost, pre i posle bila u okolini Novog Sada. Sve skupa, od Čuruga pa do Tise i Bečeja, to sve taka racija je bila. Dakle, sve ukupno oko 4000 je poginulo.
Evo i njegovog poziva Novosađanima da dođu danas u podne na Novosadski kej.
Ja pozivam još jednom sve građane Novoga Sada da svojim prisustvom ovaj tužni dan obeležimo onako kako treba.
Za Radio Beograd, povodom obeležavanja Novosadske racije, danas u podne, govorio je predsednik Novosadske jevrejske opštine Goran Levi.
Bela Palanka i pet pirovskih sela danima imaju neispravnu vodu za piće. U toku je analiza vode u Zavodu za javno zdravlje, javlja Maja Mijalković.
Kako nam je rečeno, u Zavodu za javno zdravlje zbog nepovoljnih vremenskih uslova, povećenih količina padavina, došlo je do promene kvaliteta vode na izvorištima. U Vojnegovcu, Sukovu, Petrovcu, Bari Čifliku i Blatu voda nije za piće. Problem već nedelju dana imaju i stanovnici Bele Palanke jer je zamućeno izvorište Vrelo sa koga se snabdeva gradski vodovod. Inače, nove analize biće gotove do utorka kada će se vidjeti da li se situacija popravila. Do tada meštanima Bele Palanke i pet pirotskih sela ostaje da kupuju flaširanu vodu ili čekaju cisterne.
Na Mokroj Gori počinje 9. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf, najavljuje Jovana Veljković.
Festival Kustendorf i ove godine biće mesto okupljanja proslavljenih autora, glumaca, muzičara, mladih filmskih stvaralaca i studenata filmskih škola iz celog sveta. Za zlatno, srebrno i bronzano jaje nadmetaće se 17 filmova mladih režisera iz celog sveta i do sada rekordan broj ostvarenja iz Srbije, kaže osnivač festivala Emir Kusturica.
Takmičari su iz Bugarske, Kine, Hrvatske, Mađarske, Islanda, Irana, Meksika, Palestine, Rusije, Srbije, Španije, SAD-a, Engleske, Irske, Grčke, Belgije, Austrije, Italije, Češke, Izraela, Poljske i Južne Koreje. Dakle, skoro da je čitav svijet stao u taj mali broj dana da se to sve vidi i pokaže.
O najboljima će odlučivati filmski producenti Mažida Abdi iz Etiopije i Argentinac Jose Ibanez. O ostalim gostima festivala Emir Kusturica.
Jacques Odiar Dipan, Zlatna palma u Kanu ove godine. Matteo Garrone, Priča nad pričama, Tale of the Tales. Koki Hasej, to je čovjek koji je započeo praktično karijeru bivajući nagrađen kod nas. Blanka se zove film, ima dvije nagrade u Veneciji.
Programskim celinama savremene tendencije i retrospektiva velikana ove godine priključuje se nova pod nazivom Dekolonizovanje filma, usmerena na klasne odnose unutar zapadnih društava. Svake večeri, nakon projekcije i radionica, uslediće koncerti domaćih i inostranih muzičkih grupa. Deveti Kustendorf traje do 27. januara na Mokroj Gori.
U sportskom delu Vesti u 9, najpre o prvom ovogodišnjem teniskom Grand Slamu. Željko Stefanović je s nama.
Na turniru Australian Open Novak Đoković upravo igra prvi gem prvog seta meča trećeg kola protiv Italijana Andreasa Seppija. Do sada su se sastali 11 puta, Đoković ima isto toliko pobjeda, ali daleko od toga da su svi ti mečevi bili lagani. Viktor Trojicki sutra će za rivala imati Miloša Raonića, a Ana Ivanović noće s Amerikanku Madison Keys. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u dvorani Pionir igraju meč četvrtog kola top 16 faze Evrolige protiv španske Unikahe. Vaterpolisti Srbije dalje u centru pažnje sportske javnosti posle briljante serije plasmana u finale evropskog prvenstva. Meč za titulu prvaka Starog kontinenta igraće sutra u 17:45. Novost je to da je stiglo odobrenje za proširenje kapaciteta, tako da će meč u Combank Areni uživo pratiti 16.000 gledalaca. Prenos utakmice na radio i TV programima medijskog javnog servisa Srbije. Vaterpolistkinje Srbije u 13:30 igraju utakmicu za deveto mesto protiv Portugala. U U finalu turnira za dame večeras u 20:05 sastoji se Holandija i Mađarska. U petom kolu Ligi šampiona za odbojkašice Uraločka je sinoć kao gost savladala Beogradsku Vizuru rezultatom 3:2, dok je u muškoj Ligi šampiona u Ljubljani domaći volej bio bolji od Novosadske Vojvodine i savladao je sa 3:1. Večeras igra i jedan meč odbojkaškog prvenstva Srbije, sastoji se Ribnica i Radnički iz Kragujevca.
Da najavimo i naš polučasovni žurnal koji je u 3:30 posle novosti dana, a evo i teme današnjeg talasanja u 11:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sami zajedno. Da li će budućnost doneti veću otuđenost među ljudima? Kakvi će biti društveni i lični odnosi? U kakvim okolnostima? Da li će tehnološki uređaj biti potpuno integrisani u naš život? Talasanje od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu je -5, u Kragujevcu -8. Posle hladnog jutra dan će biti pretežno sunčan, ali će dalje biti hladno. Najviša dnevna temperatura do 1, u Beogradu 0 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.